ýaradatlyk radiosu gadyrly dinleýijiler, habarlar günnüligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanyň başga 25 minutyny. Şuwun Türkmenistanyň prezidentiniň Belarusa 2 günlük resmi wizity başlandy. İki urda arasında kayfı urlarda katnaşıklar hem hızmatlaşlıklar var. İki urdun mengeşlikler nemedeni var. Şu temadan seyini dinlersiniz. Şugun Brüsselli Eurosayudun daşarı işler ministerleri duğuşuk geçiriyar. Bun tertibinde kayfı meseleler var. Bu arasında maglumatları Türkmenistan'ın tevil için devlet budjetinde denagramıllık var mı? Polsovet devletler oyunca ekspertin kommentariyetini, Levaptaka varçimizin raportini dikkatinize ödürler. Programmanı Praga'da studiyadan men Nalar Hudaiverdi alıp barýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Belarusa 2 günlük resmi wizity şu gün 25-nji ýanwarda başlandy. Berdimuhammedowyň Belarusa birinji saparynyň ägir tuly ähmiýeti eýedigini Türkmenistanyň köpçülükleýin habar berişdeleri bellýär. Soňky döwürde iki taraplyň hyzmatdaşlygyň aktiwleşmegi bilen Türkmenistan hem Belarus arasynda siýasy, ykdysady hem medeni urlardan ara gatnaşygyň giňelenligi bellenipdir. İki urda arasynda hakykat Naşıklarda hizmattaşlıkta nähili perspektivalar var. Habarçymyz gözeldinglerdi.
Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Belarusiýa arasynda söwda ykdysady gatnaşyklary ösýär. 2009-njy ýylda ýurtlar arasynda harit dolanşygy 74 million dollardan gowrak bolup, 2008-njy ýylyň görkezijilerinden 8 million dollardan aşypdy. Bu arada Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetine salgylanyp, Türkmen döwlet habarlary gullugy ýadyar. Öz nowatynda Belarusiýanyň harit dolanşygy we milli önümleriniň eksporty boýunça Türkmenistanyň postsowet giňişliginde 7-nji orunda durýanlygyny Orsetiň nezawi Sima gazeti neşri belliyer. 2009-njy ýylyň tomusunda Belarusiýanyň prezidentiniň Aşgabatda sapary netijesinde Türkmen tarapynyň Minskiň traktor zawodundan 33.4 million dollary 1,5 miň sany traktor satyn almagy barada ulaşylypdy. Belarusiýa boýunça bilermen Moskwanyň ýokary ykdysady mektebi universitetiniň ykdysadyýat we siýasat fakultetiniň ýol başçylarynyň Andrey Suzdaltsev Türkmenistanyň Belarusiýanyň haritleri üçin uly bazar bolup durýanlygyny bellädi.
Belarusiýa zabotsyna sejas problem ne tolko denek. Поэтому для белорусов
Хәдер Белорусын иң ул алада пул болуп турыяр. Себептен белоруслар үчүн Түркменстан майы кулушук өнүмлөрүнүн ве 2-нче новатта тракторлардын сөйдөсү үчүн базар хатапланыр. Эмма кас сөйдөсүнө деши кер планларын да масага дедилмеги мүмкүн.
По-видимому, вынашиваются какие-то планы по взаимозамещению.
Тарапларын гады меселесінің кечен ерің томсында Александр Лукашенконың Түркменстана сапарының давамында хем маслахат еденлігі барада кәбір чаклымалар өң өсірліпті, хем айортларын өз ара ғаз сеудасына постсовет кейнішлігінде ғаз монополиясыны сақламағы чалшиян орсетің есасы бөвет болып дұриянлығыны сенсілар белі ерлер Түркменстанның озалқы дипломаты Нур Мухаммед Ханамов шейледі ер.
Хемме зат Түркменстанның доғалы ғазына айлын келеді, әйені өні серкет болмаған соң Белоруссия Türkmen gazını olan Jokolayan'la da Orsiyet bilen olmam kadiyan. Yani, Nemi şimdi iseniz ha? Ukrayna'nın meselesini alıp göreymeli. Ukrayna'da gönterketi yok. Orsiyet'in üstünden alıya. Çoğun için hiç uğrukman geçti. Şunun içeri.
Öz nawatynda Andrey Suzdaltsev awtoritarlygy bilen meňzeş rejimler bolan Türkmenistan bilen Belarusiýanyň gepleşikleriniň adat çagalşyaly şu sapar hem ýapyklyk häsiýetine eýe boljagy meňzeýänligini bellädi. Belarusiýa boýunça bilermeniň pikirine görä şu sapar iki döwletiň liderleri köpçülige habar berilşinden has köp meseleleri maslahat etmekleri ihtimal. Andrey Suzdaltsev Türkmenistan bilen Belarusiýanyň özara gaz sowdasyny Orsiýetiň gatnaşmagynda da amala aşyrmak mümkinçiliginiň bardygyny bellädi we taraplaryň bu Ordan soňky ýyllarda Orsiýanyň türkmen gazyny satyn alyp, Ukraina öz gazyny satmagy ýaly schemalara garamagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmady. Suzdaltsevin pikirine görä Belarusiýa bilen harby tehniki taýdan hyzmatdaşlyk hem Türkmenistany gyzykandyryp biljek ýene bir ugur bolup durýar. Türkmenistanda goşuny tezlemek meselesine ün sartýarka Belarusiýa bu prosesse gatnaşmagy çalşýar we onuň harby tehnikasyny bejermek ugrundan mümkinçilikleri bar.
Она оптимисты получается. У нее есть ремонтные мощности для военной техники.
Белоруссия боюнча билермен Белоруссиянын халкары катнашыкларын өстүрмөк тайдан тежрибелердин хем Түркменистан үчүн пайдалы болуп билжегин чак эдер.
Түркмения, естественно, ищет варианты какого-то своего позиционирования.
Туркменстан Европада орын өзлер. Бұрда Белорусын Европа Билелешігінің күннағыр партнерлік проектіне қошылан дөулеттігіні яттан шықармалы дәл. Яғни ол Европаның автортар режимлі юрды олып, орседі ықсаттайдан өрен қараш шем олса. Белорус Европа білен диалогы башамағы башарды. Бұ тезірвенің Туркменстан үшін өрен қызықтылығына шүхі йоқ.
Естественно, этот опыт для Башхабада очень интересен.
Нурмухамед Ханамов, Белоруссия, дүния дәрежесінде авторитар ой диктатор юрт хасапланян хим болса, оның сияси жемгетчілік азатлықлары тайдан Түркменстандан хас өсен юрттығыны белдейер.
Кремль тоталитарный режим, онна да, шо ягдайда да Белоруссияда нәмі де болса, ішінне оппозиция бар, ішінне адам болса, ізірлөднянам болса, Азат мет болот бар. Түркменстанда оз аттарым жок. Эң болмаганда şu аттар belki Түркменстан өзүнө бир кыйдалы болуп улунуп келер. Халкара жемгете эмиши танкетте болмажак болсом, шолор эле адым этмелер.
2009-жы жылдын 18-жы июнунда Түркменстандын ва Белоруссиянын президенттери арасында Ашхабадда кечтирилген кеплешиктердин нетижесинде тараптар арасында улуу бой технологиялар, нешер ва информация, спорт, саясатчылык, халкара автомобиль, жолокчулук жана жүк катнабы жерлерде гүмрүк ва салгыт маселелерде өзара жардам бермек боюнча кызматташтык ылайлашыктарына кол коюлуп дейт. Түркмен Дөөлөт Кабарлар Улугуна көрө 25 январда Минскте болчок Түркмен-Белорус кеплешиктеринде кол чекилжек мөхүм документтер юртлар арасында диалогын тәді бір дереже чықарылмағына көніктірілер.
Құран ұлы берді Мұхамедовың Белорусы 2 күнлік визитіне сейін білен таныш болдыңыз. Шуғын Евросайудың дашар ішілер министерлері Брюссельді кәшірен дұғышығынна ғайты дәкі яғдайы масағатта шиярлар. Министерлер шейліде Иран, Оғанстан, Еменен, Босния меселелеріне тередерлер. ERT еркептерінің сейшенбі күні Испанияның дашыр ішілер министері Сербияның кем Қазақстанын көкілдері білен дұғышыр. Мәлім мұршиялы Қазақстан 1 январдан ОБСЕ башлықлығы дияр. Молдавияның дуослары топарда дұғышық кечерер. Варасында доларақ малыматтар білен Ақ Мұрат үргенлі таныштырар.
Европа Билелешинин өсүш боюнча комиссари Карел де Гохт Хаита визити арасында маалымат берер ва Билелешинин жогору дарежелүү өкүлү Катерина Аштон Бирлешкен Штаттарына ва Бирлешкен Миллеттер Куромасынын баш караргаһына эден сапары кылына чыгыш эдер. Европа Билелешиги миллионлорча евро пул көмөгүнүн яны менен тертип түзүүнү кармак максаты менен бийурде полиция бирлигин ибермекчи. Хаитида дүзгүнү орноштурмак максаты менен Бирлешкен Миллеттер Куромасы 1000 менен 1500 аралыгына чеймеси полициянын керек болжогун сорайар. Йөнө Балканлары хем Уганстаны эскери берген дөөлөттөр бесилеге 10 чакны мейил билдирип турганоклор ва ал Европа Билелешиги өз максатына жетмегене кыйынчылык төрөдүп билер. 28 январда Лондонда Оғанстан ярдым берген дәүләтләрнең конференциясы башланачак. Билелешик бу конференциядә Оғанстанның президент Хамид Керзее юрты демократияны өстермәк, хөкүмәте гоу долондырмак, адам хукукларына һәм ашлыктакларның хукугын хормат коймак барыда берен сөзенә тапылмагы Керзее батыш көрсәтмәгә Лондонны гоу бер фурсатын дөрәп билҗәгне дипломатлар әйтәләр. Кечен гүйдә Европа Билелешиге Оғанстанның Пакистан үшін бір херекет планы таярлапты. Шона Билелешік севітті өңді қойан меселелер шорсаның сиясы сазылышығы дөретмек, полиция күйшілеріні түргүлләштірмек, халқары ярдымлар ойынша тағаллалары координация етмек, меркедем ерлі хәкімиетлер күйшілендірмек, нешеден келіян гирдеже альтернатив ықтысади чешмелер дөретмек, яны ішлер дұрыяр. Швецияның дашарі ішлер министрі Карл Билд, Брюсселе вараны Оғанстанның харуларын шықарылмағы меселесіне деп кечіп шейлі дейді.
I would not be looking at any exit dates. We should look at sort of gradual transitions.
Мен хайсыдыр бір шықыш тарихының көзілігіне дәл. Біз мұны дұровары амалашырмалы. Харби шәһәрләрдән башлап тә граждан һәм сиясәт шәһәрләр еренә ятырылмалы. Бу булса бер агызын өрән әһмиятле. Йөне Оғанстанның харбларын чыгарылмау арасында ки стратегия белән багылы хайсыдыр бер гепләшик талипларның бәһвидене булар дип Швециянең дәшри эшләр министры әйтте.
Any talk of exit strategies in Afghanistan plays into the hands of the Taliban.
Şonun ýaly 27-nji ýanwarda Yemen bilen bagly Londonda maslahat ediljek. Şonda Yemenin hökümetine gollaw bermek we terrorizme garşy göreş dogrusyna pikir alyşyljak. Bu barada Ýewropa Birleşigiň agzasy bolan Britaniýa şun Brüsseldäki maslahata gatnaşanlara maglumat bermekçi. İranın yadro programması da günün tertibini duruyor. Eğer de Tehran yadro programması arasındaki maksadına ayak diresi onunla yerlikli, oylanışıklı hemen doğru kabul edilecek sanksiye tesirli olur deyip yukarı dereceli vekil açtığına ihtiyar. Bosniya'da bileleşikin parakatçılığı koruyan güçlerin mandatını 2010 yılın noyabrın içeri uzatmak meselesi şu gün matlat ediliyor. Ertir, yani tişenmeğini irden İspanya'nın daşırı işler ministri Angel Moratinos, bileleşikin Serbiya'nın hem Kazakistan'ın vekillerinin çakli duşuşuna yol başlığı eder.
Евросоюздун дашыры ишлер министрлеринин дуушуклары баарындагы маалыматтар менен тааныш болдуңуз.
Дүйнөдөгү иктисад азаттыгынын даражасы боюнча Американын Heritage фонду менен Wall Street Journal нашрынын хабарында Түркмөнстан жана Өзбекстан соңкорлор берилиптир.
Өзбекстанды соо эркинликтер жүзөн жакшы дегени эмес.
Saat azatlığın derecesi qonşu Oğunstanda näh idi.
Köp şirketler açıldı.
Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň qonşularymyzda atly ýörüýte programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamyz hepdeniň duşenbe güni, Aşgabat wagty bilen akşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, seşenbe güni ýerden 8 saat 5 minutda efire gidýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmen parlamenti geçen ýylyň ahyrynda 2010 ýyl üçin döwlet büdjetini kabul etdi. Resmi maglumata görä 16 milliard töwereki dollarlyk büdjetiň 12 milliardy durly guruluşlara niýetlenipdir. Beýleki podaklara goýup berilýän ferişdeleriň guruluşyga munasibeti nähili? Ol jemgyýete näneňse täsir eder? Şu temadan postsovet döwletler boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýiň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Последний год особенно стало заметным активное инвестирование правительства во многие внутренние проекты.
Соңғы жыл үкіметтің көп санды ішкі проектлері инвестиция етмеуден тапаутланды. Я юртта реал ұлы пұллар пайда болды, я да хакимиетлер азырақ гірлеп, ықтисадиети көпірек малиелештірмек қарарына келді. Берді құрдыңдың өвір дашар юрт майы қойымларын юрда чекмек барады дәл, бюджет серештелерінің нәчерек ұлыншы барады барияр. Döwletiň ulu möçberde maliýeleşdirmegi maýa goýmagy bilen bagly bir problema dömüp çykýar. Merkezi häkimiýet bar bolan ferişdeleri nä derejede türkmen jemgyýetiniň hakyky zerurlyklaryny göz öňünde tutup garşylaýar. Şonuň bilen bagly halkara tinçler büdjet ferişdeleriniň ähli wagt mantyk logika esasyna ulanylmaýanlygyny bellýärler. Köplenç ägir tulum üçerdäki pullar verur atlandırması qatı qiyin obyektlere gidiyar. Yine aşgabatda gurulmağı planlaştırlayan mihmanhananı alıp göreli. Onu adam del köpem del 500 milyon dolar koy verliyar. Bir taraftan göreymege Türkmenistan'ın daşarkı dünya bilen qatnaşıklarını giyingeldiyenlik üçin şeyli mihmanhana verurluk bariyali. İkinci bir taraftan yarım milyard dolarlık mihmanhana o yol devlet için zerur diyeli, şeyli ulu möçberdeki pul devletin beyleki çıktıcıları bilen yan yana koyulsa, ol yerlikli mi? Olar deneştirilerini döreyen köp sahanlı soruqlardan kaça durmalı değil. Mesela Meclisin İktisadi Tim Sosyal Siyasat Boyunca Komitetinin başlığı Beşim Anuruanov'un sözlerine göre, yurdun tutuş medeniyetine verilen pul 130 milyon dolar. Başka çaydalarını inniki mihmanhana koyuverleyen pul, Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğine koyuverleyen pullun tas 4 ese köp. Şol mihmanhana Türkmenistan'ın sağlığı saklayışa harcı diyen pulu yağlı seri işten yudur. Eger devletin iştahatı dine yekeci gımmat bahalı mihmanhana bilen kanagatlansa, ol eyyem ziyanın yarısı olardı deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasın devam ettiriyar.
Но с высоких трибун уже было высказано, что центральная власть собирается в течение двух лет истратить...
Икирин давамынна Меркеве хакимиятын эгер тулу курулушук объектлерине 23.6 миллиард доллар койверчектиги бейк мүнмөрдөн ЭЕМ ыглан эдилди. Бу орто тутуш дөвлөт социал үпчүнчүлүк системасынын маалилештирилмеси менен деңештирилерине 20 артыктыр. Социалы 1 миллиард коурак доллар койверилер. Дөвлөт бюджетинин шейли сарп эдилишини эмне менен түшүндүрүп болор? Ийлат көчүлүгүнө зарур болгон социал программалар үчүн бюджет эриштелеринин бөлүнүп берилмеси Түркмөнстанына көнө совет өлчөгүлөрү саатында амал ашырылыярмыка? Совет дөвүрүнө асырын курулушугу дийилип, реклама эдилген курулушуктары бюджеттеги пулдордун эсасы бөлүгү каршыланыярды. Меденияте социал программалары болсо дүйүнүнө калын оңтуктар берилиярды. Түркмен хөкүмәтләре битараплык диңене шәһәрнең мәркәзеннән аерҗактыгын игълан итте. Ул диңе бер түркмен мәшварәтенә гоу булмадык ятламалары көтәрәп йөрен түркменләрнең калбына канагатланма дуйгысын оерман дөньяның көп юрдынны гоулашма тарап әдем хөкмүнне оңа баха берлиләр. Юрдын кечмешиндәки гарар режимин аламатынын айырылмагы, меркезден йог эдилмеги белән бер катарда түркмен хөкүмәтләре оның йерине тәве эфет улы ядыгарлык отыртмакчы. Ол дөвлөт казнасына 218 миллион доллары düşөр. Яны да бейлеки реал каршылар белән деңештерме зарурлыгы пайда болыяр. Бәшим Аны Курбанов салгылансак 2020 ел ичинде Оби илатының социал турмуш шартларын көгөлөндүрмө үчүн һәр елда чак белән 50 миллион доллар койерләр. Димәк, Обаны өзгөртмө үчүн дәүләтнең берҗек пулы курылжак ядыярлыгын 4дән 1 бөлегенә тең болыяр. Хас зарур чыктыйчылары юртта ким кескетлиләр? Pullar hakimiyetin yeni bir alamatını döretmeye harçlanır mı? Ya da on çaklı kovu olmasa da karar, adamların gün güdüranını kovulandırma için yardıma harçlanır mı? İş yüzünü milyardlar dağışlara, granittir mermerlere harçlanıp, adamları bakası kara köpük oğuntuklar galiyar mı deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Что в реальности миллиарды уходят на камни, на гранит, на изваяние символов, а людям остаются копеечные крохи.
Сез Постсовет дәүләтләр буенча эксперт Александр Народескийның комментариясы белән таныш булдыгыз. Программамызны дәвам иттерәр. Соңгы дәүләт хәвефсезлек советының маслагатында бердем Мөхәммәдов 2009 елда Түркменстанның ичери эшләр министрлыгының җәмгыятьтә дурнуклыгы үпчен итмәк, гражданларның кануны хукукларын һәм азатлыкларын горымак, җинаятьчылыгын өңен алмак буенча улы эшләр эдәнлегене белләптер. Президент аппаратының канун горыйҗы ва харвы органнарын ийшини анализ эдиян бөлүмнүн мүдири юртта жинаятчылыгын эфесли кемеленлигин айтыптыр. Бу арасында канун горыйҗы органнарын, экспертлерин, көнөкөй граждандарын пикирине эхили. Левапта кабарчыймы Осман Халифи диңләди.
Түркмөнстанның канун горыйҗы идараларында көп йыллар ийшен, хәзер пенсиядагы бир илдетимиз бу акта шейле күрүн берди. Anık kanunlar, onda da önki yıllarla dengeştirme kanunlar, çap edilmeyen son, cinayetçilerin kayıtlı dövürlüler dengeştirende ne gerek azalandığı bu arada anık aitmak mümkünde. Yöne bizdeki yani bir kredi yurtlarda cinayetçilerin derecesinin, onda da kuramaçılıklı cinayetçilerin az olayandığı hak. Yöne her yıl türmelerden boşaltılan adamların kanundan kim tutsan, Cinayetin hazırlandığı bu arasında kaydılanlara şükrelenmemken durulanır. Misal için 2009 yılda türmelerden 7000'den kovrak adam boşadıldı. Niyazık dövründe her yıl güneşi geçirilenlerin sani 10.000'den geçerdi. Yöne hazır neşet ödeyenlerinin güneşi geçirilenir. Neşet ödeyenlerinin yurttaki cinayetçilerin esası böylelerini düzgendiğini göz önünde tutan cinayetin duyarlılıkla azalandığına inanmak kıyım deyip sözbetleşimize aitti. Cinayetin azalmalı adısı hayatların gündelik durmuşunda duyarlılıklı olmalı. Bu hakikatten de şeyde mi? Levaplı ildeşimiz İsmail sualımıza şeyle cevap verdi. Elbette duyuluyor. O şehirlerin köşelerinde giyeceğinin istendik vakti. Hiç tarttan kıpın yetmen gezip bolyar. Oğurluk azaldı. Demir yol vağdarlarında otların üstünde el koçlarından kata arkayını olaymalı. Şehir pazarlarında, marşrut, avtobuslarında ülkeler, oğurlar şimdi yok diysen de olacak. Yine yol ulan hadiseleri bir demek kız. Ol hem yollarımızın şu günkü yavdayı bile bağlı. Neşe sevdasının neşe keşfini de ne temelim ağzalarında duyuyor deyip sohbetteşimiz sözünün sonunda gitti. Bizim ile sohbetteş olacağın ildeşlerimiz yurtta cinayetin has ağır görünüşlerinin hem kemelinde günahıcılar. Şunun için her iki herkese diyen cinayet kodeksindeki kâr maddaların üst edilip uğunup cinayetler için hürmet sağlığı yağlı ceza teresinin kullanılmasının dokuman değerliğini şehri cinayete baskosan ve cemiyet için korkusuz adamlar bağlatsa cemime üç sağlığı hareket tersilendirmesi yani kârına kullanılsa maksada layık olacak sığını belli yerli.
Levaptaka varçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Türkmenistan'a kuvaya halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve teadetleri Türkmenlerine okuma isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler olunca üyet kahraçlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava ediyorum. azadhabar.com.
Qadırlı dinleyiciler, saatları kesmeden son günün sağladığın tezelikleri bilen tanışardınız. Programmamızın ondan sonki 25 minutunda Birleşen Ştatların prezidenti Amerikan banklarına perestroika geçirmegin zerurluğunu aytti. Nämüçin? Şu temadan tiyinik. İnternetin YouTube saytını milisiyanın korrupsiyası barada videolar koyun Orset milisiya ofitseri tutsak ediliptir. Bu arasının akı makalanın mazmununu Yakınna Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton internet Google gözlöw saýaty käbir hökümetleriň internete girýän sendura sowaratyna çykyş etdi. Şol çykyş boýunça Aşgabatda habarçymyzyň Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň diplomaty bilen geçiren interwýusyny diqqatyňyza öderler. Yakınna Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygyny käýinç ýygnan edildi. Bu kulluk nehili işleri bilen meşhur hem ilat üçün nenengse kıyınçılıklar döre diyar. Havarçıymızın tayyarlan gepleşigini sonki Devlet Holtsuzluk Sovetinin maslahatında verdi Muhammedov 2015-nji ýyla içinde Türkmenistanın Harbi Deniz Flotunu ösürmegin programmasını ödürledi. Şu temadan havarçıymızın raportını dinlersiniz. Sağlar kesmeden son Muhammed Tahir günün sağadın havarları bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Hem daha şeriatın da bildirir.